Vlezojmë utra në kisha tona gjatë vitit e dëgjojmë këngën e njohur Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus imperat. Krishti fiton, Krishti mbretëron, Krishti sundon. Këtë këngë duhet ta këndojmë edhe më me zemër në dielën e fundit të kalendarit liturgjik kishtar, kur edhe kremtojmë fesën e Krishtit mbret. Kështu e quajti vetën Krishti gjatë gjykimit e tij, kështu ishte edhe mbishkrimi mbi kokën e tij në kryq. Ky mbishkrim në atë kohë e kishte një domethënie përqeshse. Pilati donte të përqeshte hebrejët, e njëkohësisht ta përqeshte edhe Krishtin e munduarët për gjakur, se e konsideronte si një të mjeruar para tij, si përfaqësues një fuqie të madhe, siç ishte perandoria romake, si ai që kishte në duart e tij jetën e vdekjen në tokën e Judes. Në qytë shumë kuj, mjerisht edhe sot kjo mbishkrim nuk ka ndonjë domethënie tjetër. Shumë kush edhe sot thot çfarë mbreti ishte dhe është Krishti. Ku e ka territorin e mbretërisë vet, ku e ka fuqinë ushtarake. Kanë kaluar kohët e mbretërve, sidomos sundimi i bashkisë besimtarëve të Krishtit. Ka shkuar në paktim koha e papëve të lavdishëm, siç ishin Silvestri i parë, Gërguri i shtatë, Inocenti i tretë. Kur papët me përkrahjen e të fortëve të kësaj toke kanë mundur t'i bëjnë ballë si mbretërve, si sunduesve të ndryshëm dhe kishin shtetin e vet papëlor. Po kur ushtria Piemonte në vitin 1870 në ndërheqjen e generalit Cadorne hyrën në Romën e okupuar përmes Portopijës, u rënua shteti papëlor. Sot i pari i fesë, zëvendësi i Krishtit, mbret në tokë është kufizuar një territor minimal që ka afro një gjysëm kilometri katërorë. Nuk do t'ja linin as këtë, po mos ta dëshironi si një kuriozitet nga kaluara dhe si një atrakcion turistik. Kështu flasin dhe mendojnë ata njerëz të cilët këtë mbishkrim të Krishtit mbret edhe sot e shpjegojnë në këtë mënyrë. Njerëzit e këtyre mendimeve harrojnë vetëm një gjë elementare të mbretërisë e Krishtit, e cilën Krishti vetë ka cekur kur pyetet nga Pilati a është mbret. Jezusi i thot, mbretëria ime nuk është e kësaj bote. Po të ishte mbretëria ime e kësaj bote, ushtarët e mi do të kishin luftuar që të mos u bije në dorë judenjve. Por se mbretëria ime nuk është prej këndej. Po, vëllezër e motra, mbretëria e ti është krejtësisht e karakteri tjetër, se që kanë bashkësi tjera, qofshin atë shtetë apo mbretëri. I ka përfaqësuesit e mbashkëtuesit e ti edhe në këtë botë, por shumica atyre gjenden atje, ku Krishti është më të vërteti vetë mësundues. E ata cilët ende gjenden në këtë tokë, nuk janë lidhur me territor, sepse ti takosh mbretërisë Krishtit, nuk është lidhur me vend banim, vend lindje, apo ndonjë territor tjetër. Kjo mbretëri është e pranishme në një mënyrë edhe në këtë botë. Nuk është e kësaj bote, por është e pranishme edhe në këtë botë. Është një bashkësi që numëron afër 1 miliard anëtarë. E ka dhe kushtetutën e vetë, e kjo është ungjilli i shajt. E ka dhe ligjin e vetë, kodeksin. I ka në punësit e vetë, aparatin drejtues me në krye zëvendësin e Krishtit, papën gjënpalin e dytë. I ka bashkësi territoriale, i peshvi dhe famulit. I ka përfaqësuesit e vetë diplomatik në shumë shtete, që edhe në shtetin tonë. I ka shkollat, që edhe shumë shoqata karitative me shumë veprimtarë të kësaj lamie. E ka shtypin e vetë në gadin gjitha gjuhët e botës. Me të vërtet, kjo mbretëri është një mbretëri e veçantë, e cila ka disa gjëra të përbashkëta me shtetet e kësaj bote, mbretërit e kësaj bote, por e cila për nga veprimtaria, territori e sidomos nga karakteri, ndryshon shumë nga të tjerët. Nësa ju vëllezër e motra, që një antarë të kësaj bashkësie, të kësaj mbretërie të paqes dhe dashurisë, ai përkujtoni detyrimet tuaja ndaj saj. Ju e doni atë dheun që në keni linë dhe nderoni kryesin e këti atë dheut ku keni linë. Por, a e doni, më së them edhe më shumë, atë dheun që në shpire në amshim, këtë mbretri që ka themiluar Krishti, dhe a jeni besnik në ju dheqës e saj. Krishti mbret është dhe do të jetë gjithmonë mbret i dashurisë dhe i paqës. E ti, o vlla e motër, a i përmbush detyrimet që i ke ndaj kësaj mbretërie. Ata që dojnë atë dheun janë të gatshëm të luftojnë për të, për ta mbrojtur, në qoftë se duhet ta japin edhe jetën për të. Edhe kjo mbretëri e Krishtit kërkon nga ti e unë, e nga gjithë antarët e vetë, që të luftojnë. Ta luftojnë manë mikur më të madhë të kësaj mbretërie, me cilën kur nuk ka as do të ketë pajtim. E ky armik është e keqja, është mëkati. Kundër kësaj të keqe duhet të luftojmë në dy fush betejë. Në fush betejën që gjendet në ne, dhe që është lufta më e ashpër, dhe në fush betejën që është rreth nesh. Për këtë luftë na ka servitur dhe pajisur Krishti mbret me mësimin e tij, dhe na ka armatosur me dy gjëra, me lutje dhe me sakramente. Shtetet propagojnë mirëqenien e përgjithshme, siguri, rend e qetësi për qytetarët e vet. E mbretëria e Krishtit, po ashtu o vëllezër motra, ndoshta edhe shumë më tepër, kujdeset për një gjumë të rehatshëm për secilin prej nesh, për një jetë të lumtur këtu në tokë, gjithnjë duke dëshmuar dhe porositur dashni mes njerëzve vullnetir dhe njëkohësisht të siguron lumturinë e amshuar në regjionin tjetër të mbretërisë së Krishtit, që quhet bota e tjetër e cila na pret të gjithëve. Duhet të jesh pra i lumtur dhe krenar që je antar besnik i mbretërisë së Krishtit. Mos je shpirt ngusht, i trembur e frigacat, sepse fjalët e Krishtit që i drejtoi apostujve vlenë edhe për mua e për ty e për çdo kënd që është antar i kësaj mbretërie. E kjo është ku Krishti në Ungjillin e Gjonit thotë: "Në botë keni vujtje, por mos u trembni. Unë e munda botën." Vëllezër e motra, të forcuar me këto fjalë, të jetojmë dhe të punojmë çdo ditë për mbretërinë e Krishtit, që të mbretërojë dhe të përhapet sa më shumë në këtë botë. Amen. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.